В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Ходин. У нас в програмі переговори тристоронньої контактної групи у Мінську щодо пошуків шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Гуманітарної сфери продовжилось обсуждение теми обміну удерживаемыми.
І чому в Україні багато автомобілів з європейськими номерними знаками?
Безумовно, те оподаткування, яке є на сьогоднішній день в Україні, воно досить велике для того, щоб транспортні засоби розмитнювати в порівнянні з іншими країнами, які є в Європі чи які у нас є сусідні країни.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження, що стосується заборони діяльності на території України партії регіонів. Як повідомила прес-служба суду, справу відкрили за позовом неназваної громадської організації до Міністерства юстиції України. Позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України партії регіонів і скасувати її державну реєстрацію. Судове засідання призначили на 6 грудня. Інший суд. У справі колишнього президента України Віктора Януковича, у справі, в якій його підозрюють у державній зраді, перенесли на 21 вересня. Сьогодні суд заслухав нового державного захисника колишнього президента Максима Гераська, який заявив про необхідність надати йому час для ознайомлення з усіма матеріалами справи. Тим часом про іншу справу, що стосується Віктора Януковича, далі у передачі «Свобода сьогодні». Міністерство фінансів внесло на розгляд Кабінету міністрів проєкт державного бюджету на 2018 рік. Про це повідомив у Фейсбуці міністр Олександр Данилюк. За його словами, до 15 вересня цей проєкт нині поданий на розгляд Кабміну, а до 15 вересня буде представлений на розгляд парламенту. Данилюк запевнив, що цей бюджет реалістичний, збалансований, ефективний і розрахований на перспективу. Слідчі Національної поліції провели обшуки за місцями проживання і роботи бізнесмена Петра Демінського з метою пошуку його зразків ДНК. Про це повідомив народний депутат, а радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Тим часом медіахолдинг ZIK, де провели обшуки, заявляє про блокування роботи цього інформагентства і телеканалу у Львові, де відбулись ці обшуки. Суд Європейського Союзу відхилив позови Угорщини і Словаччини, які вимагали скасувати розподіл мігрантів по країнах Євросоюзу. Суд постановив, що механізм ЄС щодо квот на розселення біженців сприятиме тому, що Греція і Італія зможуть впоратися зі впливом міграційної кризи, і ці заходи є пропорційними. Рішення зобов'язує Будапешт і Братиславу приймати шукачів притулку. Воно також може призвести до більшої кількості юридичних процедур і штрафів. Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сіярто, реагуючи на це, назвав рішення суду абсолютно неприйнятним. Відповідно до європейських домовленостей, Європейська комісія не має повноважень і не може ставати понад державами-членами ЄС, заявив голова МЗС Угорщини. Уряд Німеччини у принципі позитивно поставився до заяви Володимира Путіна про введення в зону конфлікту на Донбасі миротворчої місії ООН. Але, як заявила речниця уряду Ульріке Деммер, німецький уряд підтримує таку ініціативу не на умовах Путіна, а на інших умовах. Зокрема, це має стосуватися того, що детальніше ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні».
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу та колишньому міністру юстиції з його тодішньої команди Олександру Лавриновичу. Очільник відомства Юрій Луценко повідомив, що йдеться про конституційний переворот 2010 року, коли Янукович, Лавринович та їхні спільники повернули Конституцію 96-го року без необхідного рішення Верховної Ради. Як наслідок, тоді повноваження парламенту та уряду суттєво скоротилися на користь президента. Які перспективи у цієї справи нині? Яна Полянська докладніше.
Зібраних департаментом спеціальних розслідувань Генпрокуратури доказів вистачило на те, щоб оголосити екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу підозру за статтею про захоплення державної влади за змовою. Йдеться про те, що 30 вересня 2010 року Конституційний суд в закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Таким чином було фактично повернуто в дію Конституцію 96-го року, а разом із нею президентську парламентську форму правління. Завдяки цьому Віктор Янукович розширив свої повноваження, перебравши частину тих, що належали Верховній Раді та Кабінету міністрів. Він міг самостійно визначати кандидатуру прем'єр-міністра, призначати і звільняти голову СБУ та міністрів, обирати голову Фонду держмайна та Антимонопольного комітету, керувати роботою Кабінету міністрів. Лише в лютому 2014 року, у найбільш драматичний період Революції Гідності, Верховна Рада повернула в дію Конституцію 2004 року, значно обмеживши повноваження президента. Екс-міністр Лавринович у цьому провадженні проходить як пособник Януковичу. Утім, він має інший погляд на ситуацію. В ефірі телеканалу 112 Україна екс-міністр юстиції заявив, що зміни до Конституції були не порушенням, а виконанням функціональних обов'язків. За його словами, у 2010-му Конституційний суд нічого не повертав, а просто визнав неконституційним попередній закон. Станом на 16:00 підозра Олександру Лавриновичу не оголошена, і його адвокат Євгеній Солодко повідомив Радіо Свобода, що він досі не має тексту документа. А чи повинні судді Конституційного суду, які в сумнівний спосіб розширили повноваження Віктора Януковича, на рівні з ним нести відповідальність? На думку Станіслава Щотки, судді Верховного суду України у відставці, спершу потрібно з'ясувати, яку саме відповідальність вони можуть нести за законом.
Треба встановити в його діях склад правопорушення або склад злочину. По-іншому можна говорити тільки про моральну відповідальність або про політичну відповідальність, але не про юридичну.
Щотка переконаний, зараз ситуація 2010 року навряд чи повторилась би. На його думку, президент Петро Порошенко не прагне реалізувати подібний сценарій, а по-друге, оновлений Конституційний суд на таке не пішов би, каже Щотка. Екс-президента Віктора Януковича, окрім нового провадження про захоплення влади, звинувачують ще й в державній зраді, а також він фігурує в низці справ щодо подій на Майдані. Провадження про захоплення влади, як і решта, розглядатиметься по процедурі заочного засудження. І відповідну статтю буде дуже складно довести, адже подібної практики Генеральна прокуратура майже немає, каже експерт реанімаційного пакету реформ, юрист Злата Симоненко. Ця справа потребує великої кількості доказів, і просто описати схему, за якою все відбулось, недостатньо, каже вона.
Без прямих свідчень від, наприклад, тих же свідків або осіб, які приймали також участь в цьому процесі, це буде майже неможливо. Потрібно ще й довести про те, що був умисел на захоплення влади.
Найбільша засторога експертів, що адвокати Віктора Януковича зможуть оскаржити ймовірні вироки українських судів в Європейському суді з прав людини через недоліки процедури заочного правосуддя. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Напередодні у Службі безпеки України заявили про готовність обговорити так званий «великий обмін полоненими» у зв'язку з цим конфліктом. Про те, чи вдалося тут дійти згоди, повідомить наш мінський кореспондент Валерій Калиновський, який стежить за переговорами. І зараз на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, Валерію, що відомо тепер, що можна, чи можна очікувати обміну полоненими на Донбасі всіх на всіх, оцей великий обмін?
Знаєте, переговори про обмін за формулою всіх на всіх тривають вже багато часу, з минулого року ще. І тепер у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 144 громадянина України, а сепаратисти вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб. Після переговорів та верифікації списків наразі йдеться про обмін, так званий великий обмін. Це 87 українських громадян, місце знаходження яких відомо, на 309 тих, кого хочуть звільнити бойовики. Сьогодні українська делегація на переговорах підтвердила готовність до такого обміну, лише б витягнути наших. Так оцінила цей компромісний план представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Україна лише проти звільнення тих із списків бойовиків, які не мають відношення до війни на Донбасі. А це, у свою чергу, стало приводом для звинувачення України із сторони так званих ОРДО-ОРЛО у маніпуляціях і фактично загумувало ці переговори. Дискусії на цю тему тривають. Лише це повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер. Представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік також був дуже стислий з цього приводу.
В гуманитарной сфере продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемыми.
Заявил посол Мартин Сайдик.
Валерію, а як оцінили на переговорах у Мінську ефективність підписаного два тижні тому так званого шкільного перемир'я в зоні конфлікту?
Так. Сторони фактично сьогодні підвели перші підсумки безстрокового зупинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року і виявили, що у порівнянні із попереднім періодом у серпні число порушень режиму зупинення вогню зменшилося на 67%. Дякуючи хлібному та так званому шкільному перемир'ям, цього року вдалося уникнути гарячого літа, як це було у 15-му та 16-му роках, констатував посол Мартін Сайді.
Как вы знаете, наш приоритет в ТКГ – это защита гражданского населения в зоне конфликта. Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения.
Так висловився сьогодні на підсумковому брифінгу у Мінську посол Мартін Сайді.
Валерію, у мене останнє запитання. Президент Росії Володимир Путін вчора висловився за введення миротворців ООН на лінію зіткнення на Донбасі. Чи обговорили цю тему у Мінську сьогодні?
Можу сказати, що порядку денного ця тема не потрапила, але її обговорювали у кулуарах. Українська сторона, зокрема, нагадала, що виступає за введення миротворчої місії на всю територію ОРДО і ОРЛО, ще починаючи з 2015 року, причому включно з українсько-російським кордоном, який зараз Київ не контролює, і цьому перечить Москва. А представник Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов сьогодні теж в кулуарах уточнив в інтерв'ю російським ЗМІ позицію Росії наступним реченням. Розгортання контингенту ООН на лінії зіткнення на Донбасі стане реальним тільки після того, як Україна внесе в закон про особливий статус Донбасу принципово важливі поправки, які мають бути тут узгоджені в Мінську і стосувалися б запровадження особливого статусу на постійній основі для оцих територій. Так що очевидно, що рішення про миротворців на Донбасі будуть ухвалювати скоріше всього не на переговорах у Мінську.
Валерій Килимовський, кореспондент Радіо Свобода Мінську на прямому зв'язку. Дуже дякую. У світі реагують на пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо розміщення миротворців ООН на охопленому конфліктом Донбасі. З одного боку, політики та експерти вказують на позитив вже самої ідеї розташування блакитних шоломів у Східній Україні, а з іншого вказують і на деякі неприйнятні для України аспекти цієї пропозиції російського президента. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив задоволення тим, що президент Росії Володимир Путін висловив підтримку ідеї спрямувати миротворців ООН до Донбасу.
Ми
дуже радіємо з цього першого сигналу, на мою думку, разючого сигналу, який висловив президент Росії Володимир Путін, що він підтримує дальше обговорення того, що Росія раніше відкидала спрямування блакитних шоломів сил ООН, а місії блакитних шоломів на схід України, щоб запровадити припинення вогню.
На думку глави німецького МЗС, пропозиція щодо миротворців ООН свідчить про зміну політики Москви, і це треба вітати.
Brauchen das aber viel wichtiger ist, dass mit dem Angebot einer Blauhelm-Mission in der Ostukraine.
Цією пропозицією про місію блакитних шоломів на сході України Росія засвідчила зміну своєї політики, і ми не маємо поставитись до цього легковажно. Нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як із Північною Кореєю. Було б добре, якби ми могли сприйняти це як завдання домовлятися про нові шляхи розрядки напруженості політики щодо сходу в Німеччині, і також в Європі.
Und Ostpolitik auch in Deutschland und Europa zu sprechen.
За словами Габріеля, пропозиція Путіна – добра можливість домогтися запровадження режиму припинення вогню на сході України і таким чином зробити крок до послаблення санкцій щодо Росії. А колишній президент Естонії Томас Гендрік Ілвес написав, що він міг би зрозуміти, якби миротворців Путін пропонував би розмістити на кордоні Росії і України. Але якщо між Україною та Україною, тоді не розумію, написав він. От, власне, цей аспект пропозиції президента Путіна розмістити миротворців ООН на лінії розмежування на Донбасі, звертає увагу в інтерв'ю Радіо Свобода Ролан Фронтенштайн, експерт із центру Мартинса у Брюсселі.
The smart reaction to this is great proposal. We've been saying this for years. Розумною реакцією Києва була б класна пропозиція. Ми про це вже говорили кілька років, але в цій пропозиції одна деталь відсутня. Миротворці повинні бути на українсько-російському кордоні, на ділянці, яку нині контролюють бойовики, бо через неї кордон перетинають війська, техніка та важкі озброєння. Якщо це буде враховане, мені здається, що український уряд повинен підтримати ідею з миротворцями.
В Твіттері відреагував на пропозицію президента Путіна і спеціальний посланець Державного департаменту США щодо України Курт Волкер. Він написав так: «Цікавий заклик Росії щодо миротворців ООН в Україні. Миротворча операція повинна принести безпеку, відновити суверенітет України, уникати поглиблення розбіжностей».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні на нараді європейських дипломатів, що працюють у Брюсселі при євроустановах, було дане зелене світло продовжувати персональні обмежувальні заходи проти російських і кримських посадовців, членів терористичних організацій ДНР та ЛНР, включно із найближчим оточенням російського президента Володимира Путіна. Перед програмою я розмовляв із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремісею і запитав його, про який саме список санкцій йдеться, адже відомо, що існує кілька окремих санкційних пакетів. Віталій Єреміця.
Мова йде про чергове продовження так званого пакету кримських санкцій за підривання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він діє з березня 2014 року, продовжуючись кожні 6 місяців. Посли країн Євросоюзу без обговорень погодилися продовжити ці обмеження проти 149 осіб та 38 організацій. Ці цифри я подаю вже із новими корективами, бо 4 осіб із числа сепаратистів, які були вбиті з кримського чорного списку викреслили. Так само з наших джерел у європейських дипломатичних колах стало відомо, що у цьому списку залишиться новопризначений посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов. Студія.
За повідомленнями, до санкційного списку були додані нові компанії, зокрема йшлося про морські порти. Але якщо глянути на перелік під санкційних юридичних осіб, то там можна знайти і кримські порти. Що саме відбувається?
Щодо кримських портів, то три із них – Керченський, Феодосійський та Севастопольський – були викреслені, але одразу внесені до списку під іншою назвою – Кримські морські порти через зміну власності. Тобто у списку підсанкційних організацій насправді нічого не було змінено і вони діятимуть протягом наступних півроку. Тобто будь-яка торгівля із підсанкційними підприємствами європейським компаніям буде далі заборонена. Як відомо, кілька місяців тому були спроби обійти цей кримський пакет постачанням до Криму труб фірми Siemens. Але зрештою Євросоюз на це доволі оперативно відреагував, і його спостереження за дотриманням санкцій стали ще ретельнішими, принаймні так запевняють у європейських дипломатичних колах. Зазначу, що у Євросоюзі немає чіткої єдності з приводу численних проблем. Так само у різних столицях існують різні погляди на ідеї щодо санкцій. Однак у одному європейці притримуються спільної думки – санкційний тиск на винних у дестабілізації та посяганнях на суверенітет України має тривати, доки не буде чітких ознак, що Росія та її маріонетки на Донбасі і в Криму реально йдуть на покращення безпекової ситуації та повернення Криму. Як відомо, Захід твердить, що ніколи не визнає незаконної анексії українського півострова Росією. Тож, щодо нинішніх санкцій, наступний крок буде офіційне набуття чинності цих продовжених санкцій. Він відбудеться після затвердження їх 14 вересня міністрами внутрішніх справ Євросоюзу, що зберуться у Брюсселі на нараду. Студія.
Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. У прес-службі полку Азов спростували слова Міхаїла Саакашвілі про те, що окремі підрозділи Азов перекинуто із зони АТО на західний кордон України з метою завадити йому повернутися в Україну. Раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що отримали запит грузинської прокуратури на затримання та екстрадицію Міхаїла Саакашвілі до Грузії. Проте колишній лідер Грузії та очільник колишньої Одеської облдержадміністрації запевняє, що все одно має намір 10 вересня у неділю о 12-й годині дня повернутися до України через пункт пропуску Краковець на польсько-українському кордоні. Дмитро Шурхало стежив за розвитком подій.
В інтерв'ю телеканалу News One Міхеїл Саакашвілі заявив, що українська влада готується завадити йому повернутися.
Для боротьби зі мною вони зняли частину воєнної розвідки з Восточного фронту і перекинули на Западний кордон. Вони зняли частину Нацгвардії, частину полка Азову, перекинули їх на польську границю. Але вони бояться не мене, вони бояться народу України. Вони чувствують, що народу просто надоело.
Між тим, прес-служба Азову спростувала цю інформацію, зазначивши, що підрозділи полку не залишали пунктів дислокації в зоні АТО. Раніше народний депутат Андрій Білецький, який був ініціатором створення та командиром Азову, коментуючи ситуацію із позбавлення Міхеїла Саакашвілі громадянства, назвав її бридким цирком, який влаштував країні Порошенко. Зазначивши, що йому байдуже до екс-президента Грузії, Андрій Білецький звернув увагу на те, що бійці Азову з інших країн, які воювали за Україну, не можуть отримати українського громадянства, навіть зібравши усі потрібні документи. Раніше в Мін'юсті повідомили, що отримали запит на затримання та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі до Грузії, де проти нього висунуто низку обвинувачень. Проте екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації запевняє, що попри погрози української влади, яка позбавила його громадянства, він має намір повернутися в Україну і оскаржити це рішення. Зустрічати його мають намір народні депутати, зокрема 5 депутатів фракції «Самопоміч» та деякі позафракційні народні обранці. На підтримку Міхеїла Саакашвілі виступила й партія «Батьківщина». З позапарламентських політиків про намір бути на українсько-польському кордоні заявили екс-міністр оборони Анатолій Гриценко та один із лідерів Демальянсу Василь Гацько. У свою чергу політолог Андрій Єрмолаєв сумнівається в тому, що ситуація довкола повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі матиме помітні політичні наслідки.
Я думаю, що фактор Саакашвілі дуже перебільшений. Взагалі це дуже нагадує таку дешеву оперетку, яка насправді вигідна як самому Саакашвілі, так і владі. Оскільки оця медійно-постановочна комедія з поверненням невизнаного героя вже зараз призводить до того, що чимало інших більш впливових політичних гравців опиняються поза увагою. За великим рахунком, Саакашвілі не був і не є політичним колективним лідером. Коло його прибічників це, скоріше, спонтанний альянс тих, хто ображений, а не серйозний політичний рух.
Наприкінці липня, коли Міхеїл Саакашвілі перебував у Сполучених Штатах, президент Петро Порошенко позбавив його українського громадянства. На підставі надання неправдивих відомостей про його отриманні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про можливе повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну після припинення його українського громадянства. В'їде чи не в'їде він в Україну 10 вересня з Польщі?
Вдасться, тому що йому на зустріч поїхала така група депутатів, які там готові йому допомогти. Я думаю, що нема підстав для того, щоб його не впустити в країну.
Ні, звісно, личний враг діючого президента України, це раз. І второе, не сильно він нужен Трампу.
Да. Ну, якщо він привлече з собою кого-то з Європи, то сподіваюся, що приїде.
Я думаю, у нас вільна країна.
Я думаю, так. Так, тому що в нього є впливове оточення, і це йому допоможе.
Я думаю, що зробити все можливе, щоб він сюди не приїхав, тому що він нікому не нужен як опозиційний лідер. Тому будуть створювати всякі можливі і невозможні перепони, знаходити всі можливі доводи для того, щоб тільки його не запустити сюди.
Я думаю, що не вдасться, тому що закону по цьому немає. Депутат і самопоміч також йому не допоможуть в'їхати, тому що прав його на це немає. Я на це сподіваюся, принаймні, що йому не дадуть з'їхати в Україну.
Я думаю, йому вдасться, але потім його екстрадують в Грузію. Буде занадто багато прихильників його на границі стояти, відповідно, прикордонники не зможуть зупинити його, щоб не було конфлікту.
Я є ярим противником в'їзду і роботи Міхеїла Саакашвілі в Україну. Тому я противник того, щоб чоловік з таким негативним досвідом роботи в Одеській області повернувся в Україну.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Переселенці з Криму і Донбасу спільно із громадськими організаціями провели під Кабінетом міністрів України саморобну снігову кулю, зроблену зі звернень переселенців, які змушені були втікати від конфлікту на сході України. За 3 роки війни люди, що покинули свої домівки, щодня зіштовхуються із дискримінацією, перевірками і відсутністю соціальних виплат. Докладніше Дар'я Курінна.
Громадські активісти вимагають від українського уряду передивитися закони, щоб прибрати з них дискримінуючі положення, зокрема відмінити довідку переселенця. Через відсутність довідки люди, що виїхали з зони АТО, придбали нерухомість і зареєструвалися по новому місцю проживання, мають заново ставати на облік як ВПО через те, що не мають права отримувати пенсію на загальних умовах. Микола Залозний переїхав з Донецька у 2014 році. Рік тому чоловік продав будинок на непідконтрольній території і переїхав до міста Сміла, де зміг придбати однокімнатну квартиру. Але пенсію Миколі Залозному зупинили, бо той відмовився від статусу ВПО.
Справка ВПО, вона до кінця не продумана. Ізначально, я так розумію, вона була введена для того, щоб как бы нам облегчить проблеми. Но вони не облегчили, а наоборот, нам прибавили цих проблем. Два года був переселенцем, я все время хотів избавиться від цього статусу. І тут столкнувся з такою проблемою. В прошлом году, говорить, а ми не можемо вас поставити на общих основаннях, так як ви до 14-го года проживали в городі Донецьк.
Подібна ситуація і у Юрія Травкіна з Горлівки. Чоловік теж не отримує пенсії, відмовившись від статусу вимушено переміщеної особи.
Купили дом в селі в Кіровоградській області. В 16-му году літом знявся з учета. Мені платили год пенсію. В августі прийшло письмо з пенсійного фонду о том, що для дальнейшої виплати пенсії мені потрібно опять стати на учет внутрішньо переміщеної особи.
І Микола, і Юрій звернулися до юристів і зараз планують звертатися до суду, щоб вибороти своє законне право отримувати пенсію. Громадські активісти з юристами, що сьогодні консультували переселенців під стінами Кабміну, приготували звернення для уряду. Це снігова куля, зроблена зі звернень вимушено переміщених осіб, розповіла Тетяна Дурнєва, виконавчий директор громадської організації «Група впливу».
Проблеми внутрішньо переміщених ліц, які були актуальні год назад, два года назад, вони до сих пор не рішені. Ми отримуємо следующі і следующі проблеми. Це превращається дійсно в сніжний ком проблем. Ми пропонуємо відв'язати процедуру виплати пенсії від процедури отримання статусу переселенця. Якщо ми говоримо о людях, які остались на неподконтрольних територіях, не нужно їх вынуждать получать справку переселенца. Для них есть другая процедура, разработанная, которую мы предлагаем, которая есть в законопроекте 6692 по получению своих пенсий. Ведь пенсия – это имущество человека, она не зависит от места проживания.
За словами правозахисників, якщо не вирішити цих проблем зараз, то в найближчому майбутньому країна отримує лавину недовольства. Бо вже є багато звернень до Європейського суду з прав людини через порушення прав переселенців. Дар'я Куріна, Радіо Свобода.
І на кінець програми про автівки. Чому в Україні так багато автомобілів з європейськими номерними знаками і як дати раду із цією проблемою? Володимир Мартиненко, голова громадської ради МВС, радник міністра, так прокоментував ситуацію з автівками з іноземними номерами.
На сьогоднішній день досить багато варіантів, але от проводять якраз акцію протесту перед Верховною Радою, вимагаючи узаконити цей процес. Я би його розділив на декілька етапів. Безумовно, те оподаткування, яке є на сьогоднішній день в Україні, воно досить велике для того, щоб транспортні засоби розмитнювати в порівнянні з іншими країнами, які є в Європі чи які у нас є сусідні країни. Питання в тому, щоб якраз занизити чи знизити це оподаткування, але для всіх тих, хто проживає на території України, для всіх громадян України, а не лише для тих, хто раніше в якийсь час встиг завести вже ці автомобілі, вони зараз знаходяться на якомусь нелегальному становищі на території України.
Ну, взагалі, от як ви вважаєте, має бути більш жорсткий підхід? Ну, відомо, що Верховній Раді розглядає законопроекти відповідні щодо розмитнення автомобілів. Як ви вважаєте, що варто зробити?
Я вважаю, що в Україні закон, безумовно, має працювати. Якщо це порушення на сьогоднішній день митного законодавства, то треба працювати над тим, щоб це митне законодавство змінити, але за порушення цього митного законодавства, як, в принципі, будь-якого іншого законодавства. Громадяни України чи громадяни, які не є громадянами України, мають нести відповідальність згідно закону. Бо ми зараз говоримо відносно того, що Україна правова держава, і тут закон має беззаперечно діяти. А тут робимо якісь винятки і виключаємо з того, отут діє, а отут начебто діє не зовсім сильно, а отут давайте відмінимо заднім числом. Ну так, я думаю, не буває, жодна цивілізована країна в тому участі не приймає. Безумовно, ті цифри, які йдуть на розмитнення, вони досить високі, але до сьогоднішнього дня в Верховній Раді не зареєстрований жоден законопроект, який би знижував якраз розмитнення автомобілів для всіх українців. Декілька зареєстрованих законопроєктів, які говорять про якраз вирішення ситуації з тими автомобілями, які вже заїхали на територію України. Тобто мова йде про ті приблизно 65 тисяч автомобілів, які заїхали за 2015-2016 рік, бо за 17 рік і не виїхали з території України, бо за 2017 рік ще немає офіційних цифр митниці.
Володимир Мартиненко, голова громадської ради МВС. З ним розмовляв Олександр Лащенко. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – літературний фестиваль у Вільніці у Словенії, де літературну нагороду отримали українські письменники Юрій Андрухович та Андрій Любка.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Ну а програму «Свобода сьогодні» провів Ростислав Хотин. На все добре.